habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a.
waa habeen arbaca bisha oktoobar waa 18 sanadka 2017-ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 midrban iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeenna caawana waxaa wadajir idinkugu daadihinaya caashe ibraahin aadan caashacuud iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo galabta kumanaan isugu soo baxay garoonka Konis Stadium, la hadlay shacabkana ugu baaqay in ay qoriga u qaataan la dagaalanka Al-Shabaab.
Falkii wuxuushnimada lahaa oo kooxda arxanlaawayaasha injaysadeen umada tiida injaysadeen yaan isku tacsiyeedaana intii dhimati allahan naxariisa intii dhaawacna ilaahaha caafiya.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaabaxyo kale oo ka dhacay gobollo ka tirsan dalka.
Sidoo kale dhegaystayaal, waxaad maqli doontaan madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo isna ka hadlay qaraxii ka dhacay Muqdisho.
Inta uu leegyah la adeegsaday markaad eegto in ay tahay kulliiba waan soconaynaa eedh aan sahayanna intii aan karaynaba dad waa kuwaade ummad idil inay ka wehiyaan in ay caruur ay u kala eegi waayaan caruur iyo magaranaysaa ee waayeel.
Waxaa kale oo aan idiin haynaa hay-adda NRC oo sheegtay inay 1 million oo qof oo reer miyi ah lagu qasbay inay guryahooda ka cararaan sanadkan Soomaaliya.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. kumanaan qof ayaa maanta isugu soo baxay magaalada Muqdisho, kuwaas oo muujinaya sida ay uga caraysan yihiin weerarkii 14-kii bishan ka dhacay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho. dadkanna oo ka kala socday degmooyinka gobolka Banaadir ayaa ku dhawaaqayay hadallo ay ka mid yihiin nabadiid Doni Meyna iyo erayo kale oo ay kaga tarjumayeen sida ay u taabatay shaqaaqadii ka dhacday Zoobe. dhalinyaro maraya guduudan madaxa ku xiran ayaa socda ku marayay jidadka waaweyn ee magaalada Muqdisho iyo weliba xaafadaha magaalada, iyaga oo islamarkaana amrayay xarumaha ganacsiga in la xiro oo laga qayb qaato bannaanbaxa. bannaanbaxayaasha oo markii dambe isugu tegay garoonka kubadda cagta ee Konis Stadium ayaa waxaa halkaasi kula hadlay madaxda sare ee dowladda, madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa dadka ku booriyay midnimo iyo in dagaal ay shacabku ka qayb yihiin lagaga hortago ururka Al-Shabaab.
Wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in uu dagaal ka dhacay tuulo ku dhow deegaanka Matoor oo qiyaastii 50 kilomitir dhinaca galbeed magaalada Beledweyne kaga beegan. Inta la og yahay, 2 qof ayaa ku dhimatay ilaa 3 kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaalkan oo dhex maray maleeshiyada kooxda Al-Shabaab iyo dadka deegaanka. iska hor imaadka ayaa ka bilowday kadib markii ay Al-Shabaab dadka deegaanka ka qaadeen xoolo lagu sheegay inay yihiin sako. sida wararku sheegayaan, waxyeelada ugu badan ayaa waxaa ay gaartay kooxda Al-Shabaab. deegaankii uu iska hor imaadku ka dhacayna waxaa ku sugan dadkii xoolo dhaqatada ahaa ee Al-Shabaab dagaalka uu dhex maray.
Militariga dalka Ciraaq ayaa sheegay Arbacadan in ciidamadiisa ay dib ula wareegeen maamulka iyo gacan ku haynta goobo badan oo ay kala wareegeen dagaalyahanada Kurdiinta oo ay ku jirto biyixireenka Mosul, kadib markii ay qaadeen howlgal ay dib ugula wareegayaan caasimada Kirkuk iyo goobaha saliidda ee ku yaalla dhinaca waqooyi ee dalkaasi. Hadal qoran oo uu soo saaray militariga ayaa lagu sheegay in dib loo soo celiyey ammaanka gudaha Kirkuk. Kurdiyiinta ayaa la wareegay aaggaasi sanadkii 2014 intii lagu guda jiray dhibaatadii baahsanayd ay kooxda ISIS ka wadeen waqooyiga iyo galbeedka dalka Ciraaq. Dowladda dhexe ee dalkaasi ayaa codsatay in kurdiyiinta ay wareejiyaan maamulka deegaankaasi kadib markii ay qaadeen tallaabo markii ay mas-uuliyiinta kurdiyiinta ay markaasi ku dhawaaqeen in ay u qaadayaan afti madax bannaani ah.
Isbahaysiga Mareykanka ee dagaalku kula jira kooxda Daacish ayaa sheegay in 95% ay leeyihiin gacan ku haynta magaalada Raqqa maalin kadib markii xoogaga dimuqraadiga ee Siriya uu taageero Mareykanka ay ku dhawaaqeen guul dagaalo bila socday kadib. Afhayeen u hadlay xoogaga dimuqraadiga ee Siriya SDF oo ka koobnaa maleeshiyaad isugu jira carab iyo kurdiyiin ayaa sheegay in dagaalkii Raqqa la soo afjaray. Kooxda Daacish ayaa caasimad ka dhigatay magaalada kadib markii ay dhulyo ballaaran ka qabsatay Siriya iyo Ciraaq sanadkii 2014. Duulaanka kooxda lagaga saaray magaalada ayaa bilowday bishii Juun iyadoo ay ku socdeen magaalada Duqeymo dhanka cirka ah. Kooxda Daacish ayaa weli haysata meelo ku hareereysan gobolka Deral Suur iyo Koonfurta dooxada webiga Evrays. Inkastoo xoogaga dimuqraadiga ee Siriya ay ka faramaroojiyeen, kooxda Daacish ayaa waxaa ka sii daraysa xaaladda bini-aadanimo sida laga soo xiganayo hay-adaha Save the Children iyo kuwa kale ee gobolkaasi ka shaqeynaya.
Madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa galabta kumanaan qof oo ka banaanbaxayay qaraxii weynaa ee maalintii Sabtida ka dhacay magaalada Muqdisho ay ku dhinteen ilaa iyo 300 oo qof, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka. Boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen kula hadlay garoonka Banaadir Stadium ee magaalada Muqdisho. Madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa dadka ku booriyay midnimo iyo in dagaal ay shacabku ka qayb yihiin lagaga hortago ururka Al-Shabaab. Wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan goor dhow soo diray.
Banaanbax aad u ballaaran oo ay ka soo qayb galeen ku dhowaad 6,000 oo qof ayaa maanta lagu qabtay garoonka kubadda cagta ee Stadio Konis ee magaalada Muqdisho. Banaanbaxan oo uu soo qabanqaabiyey maamulka gobolka Banaadir ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada Muqdisho, xubno ka socday golayaasha kala duwan ee dowladda, diblomaasiyiin uu ka mid yahay safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya iyo madaxda ugu sarreysa dalka, waxaana ujeedkiisu uu ahaa in loogu duceeyo dadkii ku geeriyooday qaraxii 14-kii bishan ka dhacay isgoyska Soobe ee Muqdisho, iyadoo sidoo kalena lagu dhaleeceynayay dadkii ku lug lahaa mashaqadii ka dhacday kilometer 5. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo la hadlay dadkii ka soo qayb galay banaanbaxaasi ayaa sheegay in loo baahan yahay in Al-Shabaab si wadajira loola dagaalamo, isagoo xusay inuu samayn doono ciidan uu ugu magac daray difaaca dadweynaha.
Waxaan leenna oo aan diyaar u nahay oo aan bilaabayna inaan abuurno ciidan la yiraahdo ciidanka difaaca dadweynaha. Ciidanka difaaca dadweynaha waxaana bilaabaya shaqada dowladda. Ciidanka difaaca dadweynaha qof walba oo Soomaaliya waa inuu qori qaato. Qof walba waa Soomaaliya waa inuu difaaca ka qayb galo. Waxaa qayb ka ah oo kow ka ah waxaa kow ka ah shaqaalaha Soomaaliyeed, shaqaalaha rayidka, waxaa laba ka ah idinka shacabka Soomaaliyeed. Qof walba oo Soomaaliyeed inuu qayb ka qaato difaaca dadweynaha. Haddayn isdifaacin shabaabku halkay soo galayaan, dalkan uma hayaa nolol. Walaaltan waxay sameynayaan walaalaya. Waxaan ku ballannay oo ku ballan inaan dalkan aan raadinno siduu ku noqon lahaa, xor siduu ku noqon lahaa. Inta ay shabaab joogaanna shabaab waa gumays, inta ay shabaab joogaanna dalkan xor maaha.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhanka kale si dadban ula hadlay siyaasiyiin Soomaaliyeed oo si gaara ugu xiran qaar ka mid a dalalka shisheeya, waxaana uu sheegay in siyaasiyiintaasi ay qorshayaashooda guracan dib u dhigaan oo ay ka qayb galaan halganka loogu jiro la dagaalanka ururka Al-Shabaab.
Waxaan ka hadlayna ma yaalaan meesha. Waxaan ka codsanayaa inaan caasimaad shisheeya aydan tegin, inaydan uga soo noqon Soomaaliya, inaa burburisaan. Waxaa idin sugaya shabaab, shabaab inaan u midowno waa ku qasbanahay waxaanu weydiisanaynaa shacabkeena dirac ka soo gala safka soo gala aan u midowno sidaan shabaab waa kan lahayn aan u midowno saan dalka u horan lahayn ka taga ha aadin aad caasimadeeda kaga yeelayn dalkan waxa idiin sheegaya waxaysa haysta soomaali ma soomaali waa dad walaa soomaali waa lagu dhex jiraa waana lagu dhex jiraa weligood iyagaa laisku adeegsanayay ma yeelaysaan in laisugi adeegsado ma yeelaysaan in habada laisugiin soo dhiibo aanu yeeli maayo ma yeelayn waxaa la in doortay inaan shacabkeena soomaaliyeed waxay qabaan la qabo hadday tahay gaajo day tahay dareg hadday tahay dhimasho nin siyaasi ka yeeli mayno in lagu soo habeeyo oo habad lagu noqdo uuna qarxiyo shabaab iyadoo saas yihiin ma ka yeelayno waxaanu kula talinaynaa walaalayaal walaalayaal soo gala dagaalka aan iska horeyno dalka markaan dalka horeyno aan isu soo jeesanna annag
maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha soomaaliya ayaa hoosta ka xariiqay in iyadoo laga duulayo dhacdadii 14-kii oktoobar ka dhacday isgoyska soobe ay dowladdu ugu talagashay 14 million oo dollar la dagaalanka al-shabaab iyo xanaaneynta caruurtii agoonta ahayd oo sida uu sheegay ay waalidiintood dileen ururka al-shabaab
dowladdu waxay u qoondeysay 14 million aan ku bilaabayno hawshan hadduu la yiraahdo oo ka ah la dagaalanka shabaab iyo inaan sameyno xarumo agoonta lagu xareeyo oo kow aan ka dhigayno dadkii hadda ay ku laayeen shabaab ilmihii agoonta aan ku hareerayno oo aan ku hareerayno qof walba oo ay shabaab dilaan
ugu dambayntii ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali qeyre ayaa tilmaamay in qaraxii muqdisho ka dhacay sabtidii uu ahaa fariin ay shabaab u soo direen shacabka soomaaliyeed taasoo ku aadan inay tirtiraan jiritaankooda
shabaabka waxa ay nagu sameeyeen waxay ahayd inay noo soo diraan fariin ah inay ummadda soomaaliyeed jiritaankooda tirtiraan waxayna yidhaahdeen ma rabno soomaaliya inaa noolaataan ma ogolin hooyo inay noolaato ma ogolin aabba inuu noolaado ma ogolin dhallinyaro inay noolaato ma ogolin magaca soomaaliyeed inuu jiro soomaaliyeyma taas baan fiirsan karnaa soomaaliyeyma taas baan u dulqaadan karnaa waxaan rajaynayaa 14-kii bisha oktoobar inay noqoto maalin ay soomaaliya dib u dhalatay si aan sidaas u samayno waxaan u baahannahay horta kow kulligeen inaan garanno in hal shaqo keliya ay noo taallo shaqadaasina waxay tahay inaan dalkeenna horeyno
banaanbaxa ayaa markii uu soo ilaaday shacabkii ka qayb galay oo uu horkacayo guddoomiyaha gobolka banaadir waxa ay lug ku soo mareen masaafada u dhexaysa stadio konis ilaa isgoyska soobe oo ah halka uu qaraxu ka dhacay xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haatanna jabuuti madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa oo dalkiisa ciidamo ay ka joogaan soomaaliya kana mid a dalka ugu horreeyey ee gurmadka u soo diray soomaaliya dadkii wax ku noqdayna taageeray ayaa ka hadlay qaraxaasi
ciil baa haya anu maleeya kolkan yacni ciiradu inta ay leeg tahay kolkaad eegto wax lagu camal falay yacni qaraxa yacni lagu camal falay kamiyoonku inta uu leegyahay ee lagu la adeegsaday markaad eegto in ay tahay yacni hasiimad ama guuldarro ku dhacday oo ku ururtay ay is yidhaahdeen maanta kol ummaddaasi yacni farfarxaysa ee waad ka soo kabanayseen isleh oo waad soo socotiin isleh oo nabad baad helaysiin leh oo cadowgii u weeqmay leh sidee baad u tustaan in aad xanuuninaysaan inay is yidhaahdeen ayaan anigu ka geyn lahay oo kolleyba waan soconaynaay eedh aan sahayana intii aan karaynaba dad waa kuwaa dee ummad idil inay ka wehiyaan in ay caruur ay u kala eegi waayaan caruur iyo magaranaysaa waayeel iyo dhalin iyo yacni qof walba maanta inay taabatay waad arkaysaa. Aad baan uga oynay arrinkaasi oo yacni axmaaqnimadeeda adduunka wax aynkaasi meel uu ka dhacay ma jiro wax kale oon dee aan qaban karnahay ma jira inaan inta dhaawac ah bal sidii wax loo gaarsiin lahaa. ayaan dee soddon nin oo wixii aan hayna akhisaayiin iyo dakhtarro iyo kalkaaliyaashoodii intaba aan ka gaarsiinay laba diyaaradood oo dawooyin iyo qalabkii ku shaqeynayeenna waan dirnay. dee yani dadkeennuna maanta wixii ay karayaan inay gaarsiiyaan waan u baaqayna. Waajib weye, waajib weyaan. Dadkaasi dad yani waxaa u badan dad hayntoodu yarta, hayntoodu ay yartahay, dhaawaca halkaa jiifa, qofkii u shaqo tegay meel baa jirta dukaano, yani dadkii lahaa oo dhan ay israaceen. Dad waxaa jira yani maanta cid u imanaysa oo wax siinaysaa aanay jirin. Marka dee dadko dhan uu sara kacay iminka oo wixii dee dadka ka naxayay oo dhan ya dowlado kalena way yani sida Turkiga iyo wadanada jaarka iyo Kenya iyo Qatar iyo dowladda Mareykanka iyo wixii kariyo dhan waxba la soo wadaa inagu inaan dee ka hadhama.
Kaasina waxa uu ahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geela oo ka hadlayay qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho Sabtidii.
haddaan dib ugu noqono bannaanbaxyada ka dhacay gudaha dalka Soomaaliya, meelaha ay ka dhaceen Muqdisho oo keliya maaha, waxa ay sidoo kale ka dhaceen magaalooyin kale. Bannaanbaxa waxaa mid ka mid a bannaanbaxyadaasi lagaga soo horjeedo dhacdadii 14-kii bishan ka dhacday isgoyska Zoobe magaalada Muqdisho oo ka dhacay magaalada Baydhabo, halkaas oo ay mas-uuliyiinta ay kula hadleen dadkii halkaasi isugu soo baxay.
Isku soo baxan oo ka dhacay magaalada Baydhabo waxaa looga soo horjeeday qaraxii 14-ka bishan ka dhacay isgooyska kilomitir 5 ama Zoobe, halkaasi oo ay ku dhinteen ku dhawaad 300 ruux. Dadka dibadbaxa baroordiiqa sameynayay inta badan waxaa madaxa ugu xirnaa marooyin gaduudan, waxayna wateen boorar ama isloogana ay ku qoran yihiin halkudhigyo ay ku muujinayeen siday uga xun yihiin qaraxii masiibada ahaa ee dhowaan ka dhacay magaalada Muqdisho. Wadooyinka magaalada iyo faris magaalaha ayay socod ku soo mareen dibadbaxyaasha, waxayna ugu dambeyntii isugu yimaadeen garoonka kubadda cagta Dr. Ayuub ee magaalada Baydhabo. Dareen murugo leh ayaa ka muuqday wejiyadooda dadka isku soo baxa sameynayay, taasi oo ay ka xumaayeen qaraxii lagu hoobtay ee 14-ka bishan ka dhacay magaalada Muqdisho. Maamulka degmada Baydhabo iyo kan gobolka Bay ayaa soo qabanqaabiya dibadbaxa, waxayna sheegeen ujeeddada bannaanbaxa inay tahay xanuunka inay la qaybsadaan ehelada dadkii ku waxyooloobay qaraxii xoogganaa ee 14-ka bishan ka dhacay magaalada Muqdisho. Guddoomiyaha gobolka Bay Cali Wardheere Dooyow ayaa ka hadlay.
marka lanki walaan dhimiyin ama oonay tohay haroon nadaasa lahay sifaylan fiiriyoy maynu ogaadasana dad walaya walaa idooni lirogan lan welba ehelshi ay kijara laakiin hobalka qaryaasi madii dumala laka suubya wada qari adi walaa qarahay suuga ka kulu maasan adi adoo suugu dareerto kiidhiye kan koowka dhimada wadu harbiga may waha walaagi la arago la tuhuma la sheega ya harbe shalay baaburko tmai baryay baaburko moos wada kuwa suun qaraho walba dhagaago wadi aadan ku digtoonaan aan feerina walaa aragda walaaqoonta ee tuhunsinaadan arna kan koowka dhimada wadu.
Wasiirka amniga maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Xuseen Maxamed Xasan Eelay oo isaguna bannaanbaxayaasha la hadlayay ayaa sheegay inay muhiim tahay shabaab in meel looga soo jeesto maadaama dhibaatooyinka ay shacabka u geysteen ay soo noqnoqdeen.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, khawaarish dhacdo, khawaarish dhacdo, haan dhiig islaamka banaasilan dhiyeen, haan umudda baabiyan dhiyeen, haan masaakinta leeyan dhiyeen, haan aadiyo dhiyeen dhiyeen, haan awsho dhiyeen dhiyeen, haan aqlagan lahayn dhiyeen. Eedi eedaan maasintiin, eedi eedaan maasintiin, qeerada, kalsoonida, haska bahawka geeka sarsoobadeen, eedi eedaan siin kukumahan nagaana, shacabka Soomaaliyeed lamaantiyo, meel walba iyo ku roogan Soomaaliya sida geeka Baydhabo aan iska bay aan iska been, wali go'aansadeena, yoo dhuumadaayeen oo madag wal saarlaayeen intii li dilifadi, yoo dagaalamaayeen inay dhimadaan.
Ugu dambeyntii dadka dibadbaxa sameynaya waxaa la hadlay xildhibaan Maxamed Xuseen Afaraale oo u tacsiyey ehelada shacabka ku dhintay qaraxii Zoobe ka dhacay 14-ka bishan, isagoo intaasi ku daray in qaraxaasi uu ahaa mid cadownimo ah oo lagu gumaaday shacab Soomaaliyeed oo aan waxba galabsan.
way baan isku tacsiyeyane falkii wuxuushnimada lahaay oo kooxda arxanlaawayaasha injay sadeen umadatiidan injay sadeen yaan isku tacsiyeedaana intii dhimati allahan naxariisa intii dhaawacna ilaahaha caafiya.
14 bishan waxay shacabka soomaaliyeed u ahayd maalin madow oo boqolaal qofood oo aan waxba galabsan ay ku geeriyoodeen qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay isgooyska kilomitir 5 ee magaalada Muqdisho. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Sidoo kale wararka naga soo gaaraya gobollada dhexe ee Soomaaliya ayaa sheegay inay banaanbaxyo ka dhaceen magaalooyinka Beledweyn, Dhuusamareeb, Gurceel, Matabaan iyo kuwa kale. Warbixintan waxaa inoo haya wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Inta badan shacabka gobollada dhexe ayaa maanta isugu soo baxay magaalooyinka waaweyn si ay u muujiyaan dareenkooda ku aadan qaraxii weynaa ee 14-kii bishan ka dhacay magaalada Muqdisho, qaraxa oo ay ku dhinteen dad tiradoodu ay ka badan tahay ilaa 300 qof oo rayid u badan. Dhalinyarada iyo ardayda magaalada Beledweyne ayaa waxay sheegeen in ay ka xun yihiin dadka rayidka ah ee sida micno la'aanta loo laayay, waxaana ay sheegeen in ay dhibaatada la qaybsanayaan ehelada ay dadkoodu wax ku noqdeen.
Waxaan soo dibad baxnay maanta bulshooyinka reer Hiiraanana u imaaday musiibadii qaran ay ka dhacday Muqdisho. Ku waxyeeloween walaalaheena Islaamka ah ayagoo weliba ah dhalinyaro u badan ah dad micnaha siyaasad shaqo ku laheen, hooyooyin ah, ilmo yaryar ah, aada ugu xunnahay shacabka reer Hiiraan. Maahan xilliga oy leheen, waa xilliga aan u dagaalami laheen sida aan u ciribtir laheen cadowga Islaamka. Caruurta, ilmaha yar ee hooyooyinka aada ugu xunnahay, dhibaatadana waa la qaybsanaynaa famil walbeeto ka mid ah.
Dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan leeyahay, ummadda la beegsanayo ma ahan wasiir lama rabo, madaxweynena lama rabo, mana la rabo askari lama rabo. Waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed in la rabo tirtiritaanka magaca Soomaaliyeed in la tirtiro. Waxaan rajaynayaa haddii aysan wax ku sii socdaan oo aanan iska qaban dadka nabadiidka ah oo magaceena iyo calankeena diidayo in la dhihi doono waddan Soomaaliya yiraahdo jirjir oo sida Falastiin oo kale aan noqon doono. Haddii aad ka cabsanaysid adiga ku taala, waxaad ku xukuman tahay nolosha, waxaad ku xukuman tahay dilaa, ku xukuman tahay calankeena iyo waddankeena. Waxaan ka soo dhicinay Talyaani iyo Ingiriis aan ka soo dhicinay ilmo xumo ay soo dirsadeen alqaacido, annaga ma ahan inaan u joogsano calankeena u tirtirmo.
Abwaan Cabdi Faarax Dhunkaal oo boqolaal shacab ah kala qayb galay banaanbax ka dhacay degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa waxa uu tixgabay ah ku cabiray musiibadii 14-kii bishan ka dhacday magaalada Muqdisho.
Weligood lillaahi iyo laqdaba way legdamayaane, leg ninkii lahaa maalin buu luqunta waayaaye, shalaykii lanaa maanta waa loo dawerayaa. Waxaa lumiyey Soomaalidu cadow inoo loogay sarta nimankii layliyaa xalkii laga sugayaa. Kuwii libinta soo hoyn lahaa looma howlgelin ee lalabad iyo laabjeexu waa laba astaamood ayaan lagugu oran lebigu waa laba calooliyaa. Lebigu waa laba calooliyaa ee laabxuunshadii xalan ayuu laxow ka buuxaayee ka laxiima ruux aan lahayn, looma taag hele ee lama sugo libaax weerar iyo leefatadayay ee lifta iyo lixaad wada jiraa lagu dagaala.
Gudoomiyaha degmada Gurceel ee maamulka Ahlu Sunna wal Jamaaca Cabdullaahi Maxamed Barre oo shacabkiisa banaanbax kala qayb galay ayaa waxa uu sheegay in halkii laga baroordiiqi lahaa ay ahayd in lala dagaalo, waxaana uu dowladda ka codsaday in ay talada wax ka siiso dadka aqoonta u leh fikirka Al-Shabaab.
Waxaad ogtihiin maanta waxa leeday waa ubadkiinii soo korayay oo la rabay deegaanka inay hantaan. Waxaan leenahay maanta dadku waxay u baahan yihiin badbaadin, ayay u baahan yihiin dadkeennaga inaan badbaadinno. Dowladda federaalka oo Soomaaliya waxaan leenahay baroordiiqda aad samayseen waxba dadka ku badbaadi mayso. Dadku waxay u baahan yihiin dadka aqoonta u leh nimankan fakarka qaldan in lagula dagaalo, inaad talada wax ka siisaan, ood wax ka siisaan maxay ahayto sidii laysaga dhici lahay nimankaas, ood qalabka wax ka siisaan. Insha allahu tacaala shacabkuna sidaas ayuu ku badbaadayaa. Laakiin haddii aad iska dhigatirtaan nin walba xafiiskiisa ku jiro, maalinkii dadku leedana aad dhahdaan waa baroordiiq iyo dhiiggan shubaynaa, waxba ka soo ansixi maayaan.
Qaraxii 14-kii bishan ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ahaa qaraxii ugu weynaa ee Soomaaliya ka dhaca mar keliyana geysta khasaare intaa la eg. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
weli dhegeystayaal, waxaad la socotaan idaacadda afiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Mid ka mid ah hay-adaha ugu waaweyn ee gargaarka ka shaqeeya dunida ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in dad lagu qiyaasayo 1 milyan oo qof ay sanadkan 2017 ka tageen guryahooda iyagoo baadi goobaya cunto iyo biyo kana cararaya colaadaha. hay-adda Norwegian Refugee Council ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo NRC ayaa dhinaca kale ka digtay in Soomaaliya ay ka dhacdo macluul kale. Wariyaheena Maxamed Walaad Xasan ayaa warbixinta NRC ka wareystay la taliyaha warbaahinta iyo xiriirka ee hay-adda Gino Tofilo. Warbixintan ayuuna nooga diyaariyey.
Hay-adda NRC ayaa sheegtay in dad lagu qiyaasayo 1 million oo qof oo reer miyi ah ay ka carareen tuulooyinkii ay ku noolaayeen oo ku firirsan laga soo bilaabo curifka koonfureed ilaa iyo kan waqooyi ee Soomaaliya. Waxay sheegtay hay-addu in dadkaasi waxa ugu weyn ee ku qasbay in guryahooda ay ka tagaan ay tahay abaarta oo si xun u saameysay iyo colaado meelaha qaar ka dhacay. La taliyaha dhinaca isgaarsiinta iyo warbaahinta ee hay-adda NRC Gino Tofilo ayaa uga waramay VOA-da sababaha ay dadkan 1 million lagu qiyaasay ay sanadkan guryahooda uga tageen.
These people are fleeing mainly because there have been successive seasons of drought, so they're...
Dadku waxay ka carareen waxa ugu weyn waa abaaray sii xigay, dalagyo ka baaba'ay iyo xoolo ka dhintay. Qaarkood aan kula kulanay xeryaha ay ku nool yihiin ayaa noo sheegay in iska daaceelashii biyaha xitaa wabiyadii ay ka qalaleen, taasina ay ku khasabtay inay biyo cunto u raadsadaan magaalooyin kale oo ay gargaar ka heli karaan. Xaaladdu waa mid halis ah.
Warbixin ay sii daysay hay-adda maanta ayay ku sheegtay in xaaladda abaarta ay tahay mid marba marka ka dambeysa sii xumaanaysay sanadka 2017. Waxay sheegtay in kala bar dadka Soomaaliya ku nool in ka badan 6,200,000 qof ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah. Waxa kale oo ay sheegtay in qoysaska abaarta ka cararaya ay ku jiraan 388,000 caruurta da'doodu ay ka hooseyso 5 sano jirka ah oo nafaqo darri ay hayso. Qiyaastii 3,500 qofna ay maalin kasta sanadkan isaga tagayeen guryahooda si ay nolol u raadsadaan. Jino waxa uu sheegay in 94,000 qof oo dadkaasi ka mid ah ay bishii September ee sanadkan oo keliya ay tuulooyinka iyo dhulkii miyiga ay ka guureen iyagoo nolol u raadsanayay xeryaha barakacyaasha ee magaalooyinka ku yaala, kuwa oo markii hore ciriiri la circiirayay.
Rural community folks, they've fled mainly into the towns because they've been looking for food and water.
Bulshooyinka iyo qoysaska reer miyiga ayaa badankoodu u cararay magaalooyinka si ay cunto iyo biyo u helaan. Taasina waxay dhalisay inay ku biiraan xerya markii horeba barakacyaal ay buux dhaafiyeen oo aan ammaan ahayn.
Jino waxa uu sheegay in hay-addiisu ay saadaalinayso in xilli roobaadka soo socda uu guuldareysan karo, isagoo ka digay Soomaaliya oo ku noqota xaalad la mida macluushii ku dhufatay sanadkii 2011-2012 ee ay ku dhinteen 260,000 qof, haddii beesha caalamka iyo dalalka deeqda bixiya aysan si degdeg ah uga jawaabin.
Lacag dheeriya ayaa loo baahan yahay, inkastoo caalamku uu dadaalay, haddana farqi baa jira iyo dad aanu gargaar ku gaadhin. Waa inaan sii wadnaa jawaabtii xaaladda degdega ahayd si aan uga hortagno macluul ku soo noqota dalka Soomaaliya, taasoo aan hubo inaanay jirin cid doonaysa inay mar kale aragto.
Hay-addu waxay sheegtay in Soomaalidu aysan u baahnayn gargaar cunno iyo dawo oo degdega oo keliya, balse sidoo kale loo baahan yahay in dadka abaartu saameysay la siiyo lacag cadaana oo degdega oo ay ku kaabaan dhaloshooda.
They need food, they need water, yes, but they also need other things such as they need healthcare.
Ha, waa run, waxay u baahan yihiin cunno iyo biyo, laakiin sidoo kale waxay u baahan yihiin waxyaabo kale sida daryeel caafimaad, lacag ay ku raacaan gaadiid ay ku aadaan tuulo kale oo ay ka heli karaan cunto, iyo xitaa inay helaan lacag ay caruurtooda iskuullada kaga bixiyaan. Dadku iyaga ka yaqaana waxay ugu baahida badan yihiin. Marka waa dhaqan waayadan qayb ka ahaa jawaabta degdega ee gurmadka caalamiga ah. Soomaaliya oo keliyana maahe, waa dunida oo dhan.
Inkastoo abaartu ay tahay midda ugu weyn ee 1 million ee dadka reer miyiga ah iyo beeralaydu ku qasabtay inay guryahooda ka cararaan sanadkan, haddana waxaa hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ay isku raacsan yihiin in sababo kale ay jiraan oo ay ka mid yihiin saameynta colaadda, ammaandarrida iyo daadad meelaha qaar ka dhacay. Warbixinta hay-addan ayaa ku soo beegantay iyadoo Soomaaliya ay ka jirto naxdin iyo cara laga qaaday qarixii sabtidii ka dhacay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho ee ay ku dhinteen dad ku dhow 300 qof, ku dhawaad 400 kalena ay ku dhaawacmeen.
Aad ayaad u mahadsantahay Maxamed Walaad Xasan ayaa warbixintaasi inoo soo koobayay. Halkaad nagala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
VOA.
weli dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Sidii aad bilowgii idaacaddeenna ku maqlayseen, madaxweynaha Soomaaliya oo galabta la hadlayay banaanbaxayaal isugu soo baxay magaalada Muqdisho ayaa dhinaca kale fariin u diray siyaasiyiin uu sheegay inay dal shisheeye xiriir la leeyihiin. Fariintaas oo uu ku yidhi waxaa la joogaa wakhtigii aan siyaasadda meel iska dhigi lahayn oo aan gacmaha isqabsan lahayn. Inkastoo uusan madaxweynuhu carabaabin magaca, haddana fariintaasi ayaa loo turjumayaa inay ku socoto siyaasiyiinta ay dowladdu isku hayaan mowqifka dhexdhexaadnimo ee ay ka qaadatay khilaafka waddamada khaliijka carabta. Siyaasiyiinta waxaa ka mid ah ra-iisul wasaarihii hore Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake, wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan ayuu qadka taleefoonka ee dalka Talyaaniga ugu waramay isagoo ugu horeyna ka hadlayay qaraxa Muqdisho.
wallaahi horta marka hore waxaan rabaa inaan runtii u tacsiyeeyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan dadkii ay ka dhinteen ummaddii Soomaaliyeed ee qoysaskii iyo waalidkii iyo walaalihii runtii ay ka dhinteen dadkii meeshaas dhibaatada u gaartay. Runtii waxay ahayd aafo iyo musiibo qaran, waana waxay ila tahay maanta haddii la yidhahdo runta inta dhaawacan Allah cafaan siiyo oo asaasilee calaasiyo oo degdega adduunkuna dee waa inuu runtii u gurgulaa meel kastoo laga yimaado halkaas dhaawaca sidii loo qaadan lahaa, sidii loo daaweyn lahaa, sidii daryeelkooda runtii noloshooda loogu soo celin lahaa, yacni sidii ahaayeen anagoodana waa inaan gurmanaa. Soomaaliya odhanna waa inay runtii jeer gacanta gelisaa, qaaraan la ururiyaa dadkaas aada iyo aada usaga gaartay iyo intii ku dhimatayba dadka qoysaska ay gaareen sida ula qaybsan laheen tiraanyada iyo dadka kasoo gaaray dadkaas maanta meesha uga dhamaadeen.
Cumar, waxaa tahay siyaasi Soomaaliyeed, ra-iisul wasaaraad kasoo noqotay Soomaaliya, madaxda ugu sarreysay waddankaad mar ahayd, maxaa laga baran karaa bay kula tahay qaraxyada noocan oo kale ah, ama kii ugu dambeeyey ee ugu halista badnaa, ugu dhibaatada badnaa oo dunida oo dhan ay ka dhanka faartay, Soomaalidu maxay ka baran karaan?
Waxay ka baran karaan runtii oo ugu weyn waxoogey cadaawadda ee dadkan Al-Shabaab la yihaahda ay u hayaan ummadda Soomaaliyeed. Runtii maanta haddaan wax ka baran karno, maanta Soomaaliya waa inay ogaataa cadaawad aan ummaddaas iyo shacabka Soomaaliyeed iyo diinteeda iyo deegaankeeda iyo dalkeeda aan ahayn oo ay qabaan waxa yihaahda inay sajidan. ummaddana runtii waxay iska leeyahay dowlad iyo ummadda shacabka, dowlad Soomaaliyeed iyo ummadda shacabka inay gacanta isqabsadaan ay runtii meel ugu soo dejistaan arrintan. Waa ogsoon tahay waagii hore 2019 ee ra-iisaraha ahaa waa tii ciyaal jaamacadda ka qalin jabinaya medicinka oo maanta u ahaan lahaa Soomaali yani dadkii daaweyn lahaa dhakhaatiirta u noqon lahaa, waa tii qarax ay la beegsadeen wasiiradii meeshaas joogay oo ku runtii abaalmarinaya dhalinyaradaas qalin jabintii ay ku leedeen ilaa maalintaas ilaa ay maantana Soomaaliya waxay ka dileen dadaan yareen. Marka runtii waxay la tahay maanta ummad Soomaaliya waxaan u baaqayaa meel kastoo ay joogaan in meel loogu soo dejisto dowladda Soomaaliyeed iyo ciidanka Soomaaliyeed iyo lala shaqeeyo sidii meel loogu soo dejisan lahaa dadka.
Laakiin shacabka Soomaaliyeed markaad fiiriso shucuurtooda iyo siday uga jawaabeen arrintan iyo sida dhiigga ay isugu deeqeen, sida loo gurmaday, dad badan baa ka faalloonaya arrimahan oo leh shacabku quluubtoodu waa nadiif oo waa dad isu soo jeestay oo nabadda iyo horumarka u jeeda, laakiin siyaasiyiinta kala tagsan. Ma kula tahay in dhacdan ay mideyn karto quluubta siyaasiyiinta isdiidan?
Waa ila tahay aniga waxay la tahay runtii waa inaan bogaadiyaa madaxweynaha wasaaraha wasiirada xildhibaanada kulli dadka siyaasiyiinta ee runtii dalka jooga sida uga qayb qaateen iyo runtii shacabka Soomaaliyeed sida uga qayb qaateen gurmadka la sameeyey arrin Soomaalinimo oo aada u weyn weeye, waana arrintaas runtii in la bogaadiyo. maantana meel loogu soo dejisto gacanta la isqabsado, siyaasadda meel la iska dhigo, yaani runtii meeshan arrintan waxaa muhiima dadka kan cadda Soomaaliyeed wey intaasoo Soomaali ah inay maanta soo dhex dhigaan qarax intaasoo umadda intaasa ee maanta musiibada dad dhalinyarada ah maanta mustaqbalka dalkan dadkii ahaa oo ku dhintay in dadkaasi meel loogu soo dejisto runtii oo gacanta la isqabsado oo dadkaas maanta meel dambe u dhigaan cirib laga waayo dalka Soomaaliyeed waa muhiim. waana runtii bogaadinayaa intay ka qaadatay dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed iyo sidii loo gurmaday adduunkana. waxaan runtii baaq ugu dareynaa wixii aan gaarsiin karno waa gaarsiinay in runtii si degdeg ummadda Soomaaliyeed loogu gurmado dadka dhaawaca ee hadda yaalla ayagoona dadkaas in sidii yani waxay u baahan yihiin caafimaad aada u muhiimsan mudday ku qaadanaysa dadku inay kasoo qabsadaan. waxaan o kaleeto in ilaa ay kabsanayaan runtii la garab istaago ummadda shacabka Soomaaliyeed dadajeefkeena inaan u furno maanta wax allaa wixii aan ku maaragtay tari karno dadkaasi qoysaskii dadka ka dhinteen oo dhan.
Cumar, waxaad ku sugan tahay dalka Talyaaniga oo digala hadlaysaa, madaxweynaha Soomaaliya oo ka hadlaya banaanbaxa ka dhacay garoonka magaalada Muqdisho oo dadka faraha badan ay isugu soo baxeen, waxa uu sheegay oo ugu baaqay siyaasiyiinta Soomaaliyeed, gaar ahaan wuxuu fariin u diray siyaasiyiin oo ku sheegay inay xiriir la leeyihiin waddamo shisheeye, dabcan
shakhsi maanu magacaabin, laakiin waxaad ka mid tahay siyaasiyiinta lagu tiriyay inay xiriir la yihiin dalal shisheeye oo Imaaraadka Carabta uu ka mid yahay. Fariinta uu dirana waxay ahayd, wuxuu yiri, waa aan iska dhigno khilaafka iyo siyaasadda dhinac Al-Shabaab aan uga soo horjeesano, meel uga soo wada jeesano, kadib wixii mucaarada iyo wixii siyaasaddeena kasoo horjeedaha usoo laabtaano. Baaqaasi
waa aragta waa la qabaa, runtii waxna waa la qabaa, haduu baaqaas jeediyey ma maqan, laakiin waa la qabaa. In maanta runtii waxa weeye ummadda Soomaaliyeed meel loogu soo dejisto weeye, arrin wixii siyaasada maanta waqtigeedu maa siyaasadna meel laiska dhigo, shacabka Soomaaliyeed gacanta iska qabsadaan, dowladda dadka Soomaaliyeed kulli in arrinta tan meel loogu soo jeesto weeye, uu runtii la cirib jiro, la dabar gooyo dadka kan ilaa 2019 markii aniga iyo Sheikh Shadeef aan Jabuuti ka imaanay oo dalkan keennay, waxaan isku daynay si kasta in loola hadlo, hadal loola furo, la soo dhaweeyo wadaadadii maalintaas nagu dhex jiray ee runtii hadalka ku jiray. Waxaa ka mid ah Sheekh Cabdiraqaq Cami oo dileen dadka kaleta Sheekh Umul iyo kulli ayagoo dhan waxay maanta way raadsanayaan qof ay u aabiyelayaan, maleh runtii cadaawad aanan yacni lasoo koobi karin ay ummadda Soomaaliyeed u hayaan. Waa qabaa baaqaas na soo dhaweeyaan waxyaalaha ku baaqay in dadku gacanta qabsadaan meel laga soo jeesto dadka kana maanta maalin dambe aysan uga dambeyn sidii loola dagaal lahaa.
Kaasina waxa uu ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake, oo u waramayay Maxamed Olaad Xasan.
Laanta afka Soomaaliga ee VOA waxay dhegaystayaasheeda dunida ugu bishaaraynaysaa inay soo saartay ab cusub oo bilaasha oo ay ka heli karaan dhammaan idaacadaha oo maqala qoraalada iyo weliba barnaamijyada oo muuqaal ah.
Abkan cusub oo lagu shuban karo telefoonada, tabletyada iyo aaladaha kaleba waxaad kala soo degi kartaa Google Play Store amaba Apple Store, kuna raadi magaca VOA Soomaali.
Dhegeystayaasheenna ku sugan Mareykanka, UK, Kenya, Sweden, Norway iyo South Africa waxay abkani ka dhex wici karaan telefoon si ay u dhegeystaan idaacadda. Qiimuhu wuxuu la mid yahay inta caadiga uu bixiyo qofka, ama wuxuu bilaash u yahay macaamiisha haysta shirkadaha bixiya daqiiqadaha bilaashka ah. Fadlan, inta aadan wicin, ka hubso shirkadaada telefoonada.
Haddaba la soo deg abkan cusub ee VOA Somali si meel walba oo aad caalamka ka joogto aad ula socoto wararka iyo barnaamijyada VOA Somali ay baahiso.
Maamulka Puntland ayaa magaalada Muqdisho u diray gurmad isugu jira dawooyin iyo dhakhaatiir gacan ka geysanaya dadaalka loogu jiro daryeelka dadkii ku waxyeeloobay qarxii Sabtidii ka dhacay magaalada Muqdisho, gaar ahaan isgoyska Zobe. Daawadan oo dhan 4 ayaa ahayd taageerada keliya ee ka imaanaysa Puntland. Wariyaha V O A ee Garowe Nuux Muuse Barjeeb ayaa warbixintan inoo haya.
Deeqdan daawada oo ka kooban 4 ayaa qayb ka ah gurmad xoogan oo ka soconaya deegaanada Puntland maalmihii ugu dambeeyey, waxaana Puntland ay sidoo kale dirtay dhakhaatiir caafimaad si ay gacan u siiyaan halwadeenada caafimaadka isbitaalada Muqdisho oo la tacaalaya dadkii ku waxyeeloobay qaraxii Sabtida ee agagaarka Zoobe. Afhayeenka madaxtooyada Cabdullaahi Maxamed Jaamac Quraan Jacle oo saxaafadda kula hadlaya garoonka ayaa sheegay in deeqdan ay tahay tii koowaad islamarkaana ay wadaan ka maamul ahaan gurmad xoogan.
Bismillaahi raxmaan raxiim, maanta waxaa halkan ku ambabixinaynaa gurmadkii koowaad dan ay u dirto walaalaheenna lagu dhibaateeyey magaalada Muqdisho, taasoo ah wax tiiraanyay ah ummadda Soomaaliyeed ka wada danqatay. Gurmadkan oo gurmadka koowaad ah waxaa ambabaxaya oo dowladda Puntland maanta ay dirtay 4 oo dawo ah, waxaana qaadaya wafdi ballaaran.
Dhinaca kale, dadaalka dowladda waxaa garab socda gurmad ay wadaan qaybaha bulshada si gacan loo siiyo dadka ku waxyeeloobay mashaqadaas, iyadoo la arkayo dhalinyaro badan oo wareegaya wadooyinka islamarkaana ugu yeeraya dadka inay gurmadka ka qayb qaataan waxna bixiyaan.
Bismillaahi raxmaan raxiim, magacaygu waa Mulkheyr Cawad. Lacagta ilaa hadda waxaan haynaa lacag aad u badan, inkastoo aan weli gaarin qorshihii aanu aan lahayn. Waxaan bilownay shalay meelahan marayno, waxa weeye waa shaaricyada magaalada aan ku ururinayno, waxa weeye kuwa cuntada cunaya waxaan ku qasbaynay oo ka baryaynay koobka shaaha lacagtii ku bixinayna anaga noo diraan saan ugu caawino walaalahayaga dhibaatadu haysato, aan garab noo siino walaalahayga. Waxaan leeyahay inna lillaahi wa inna ilaihi raajicuun, inna lillaahi wa inna ilaihi raajicuun. Dhammaantii way nagu dhacday geeradu, dhammaantii way nagu dhacday dhibaatadu, dhammaantii way nagu dhacday masiibadu. Waxaan idin nahay reer Muqdisho Hiil, waxaan idin nahay garab, waxaan nahay walaalihiin, waxaan nahay kuwa aad ku xisaabtamaysaan, sidoo kale anaguna kuwa aad nagu xisaabtamaysaan.
Inkastoo gurmadku uu ka socdo dhinacyo badan, haddana qorshuhu waa in la gaarsiiyo dadka ay dhibaatoodu soo gaartay.
Waxaan leenahay Soomaaliya soo kaca, Soomaaliya kaca oo caawiya walaalihin. Waxaan leenahay daawanaayo waa dalka dadkaagi damiir hayso oo dhibaataysan. Waxaan leenahay soo kaca, ha la caawiyo Soomaaliya dhan ha istaagto. Waxaan leenahay dad aad u tir badan, waxaan leenahay dad kaliya iscaawiya, dad kaliya isu naxariisa, dad kaliya wax wanaagsan isfara. Waxaan leenahay lacagtan hayno kaashka waxaynaa 20 milyan 227 waa lacag shina Soomaaliya. Lacagta dollarka hayno waa 6,000. Waxa weeye meelo badan baan maraynaa, ballanqaad badan baan haysanaa. Waxaan leenahay 10,000 baan rabnaa inaan dhalinyaro ahaan u buuxino, kadibna aan ku wareejino dadkii masiibada ku dhacday.
Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada doodii gaabneed, waxaa inoo haya wariyahayaga magaalada Hargeysa, Barqad Maxamuud Kaariye.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban ee maanta iyo caawa. Waxaa idinka imanaya magaalada Hargeysa. Inta badan dhalinyartu waa cududda ugu badan ee ka qayb gasha doorashooyinka ka dhaca Somalilan tan iyo waqtigii laga soo bilaabo 2003. In ka yar bil waxay naga xiga doorashada madaxtooyada oo ah tii saddexaad ee Somalilan ka qabsoonta tan iyo sannadkaasi. Haddaba dhalinyartu ma tahay mid mabda' wax ku dooranaysa, mise dana kale iyo ujeedooyin kale ayay u raacaan cidda ay u codaynayaan? Waa mawduuc uu ku saabsan yahay barnaamijkeena maanta. Waxay igala qayb geliya Mustafa Axmed Xasan oo ah macalin wax ka dhiga jaamacadaha islamarkaana ka mid a daayarto dhaqdhaqaaqda arrimaha dhalinyarta, iyo sidoo kale Cumar Cusmaan Miigane oo ah agaasimaha dallada heer qaran dhalinyarta Somalilan. Marka hore aan ka horeysiyo agaasimaha, ma tahay dhalinyartu kuwa mabda' wax ku dooranaya, mise ujeedooyin kale ku doortaan oo ka mid tahay qabyaaladu?
Bismillah, alxamdulilah. Ugu horeyn waxaan u mahad celinayaa Barxad iyo Bahda V O A da. Dhalinyaradu waa cududda ugu badan ee wax doorata runtii, ama si toos ah ama si dadbanna had iyo jeer uga qayb qaadata doorashooyinkii kala duwanaa ee dalka qabsoomay. Ha waxay ku doortaan runtii mabda' iyo barnaamij. Marka waxaan qabaa ama aan rumaysanahay in dhalinyaradu ay yihiin kuwa ku dooranaya mabda'.
Way Mustafa.
Bismillah raxmaan raxiim. Barkad, waan ku salaamaya walaaladiga iyo v o eba, sidoo kale waxaan salaamaya walaalkii Cumar Miigane. Waxa cad oo aynu ognahay maanta xisbiyada Soomaalilan waxay ku ololeynayaan waa qabyaalad. Waxaad arkaysaa musharax hebel oo la kulmaya reer hebel, iyo reer hebel oo ku biiraya xisbi hebel, iyo suldaan hebel oo u ololeynaya xisbi hebel. Intaas maanta waa shaayic, waa cad. Dhalinyaradu waxay haddaba qayb ka tahay uun bulshada noocaas, waxay qayb ka tahay qabiilkii. Marka qabiil hebel oo ku biiro xisbi hebel, dhalinyaradiisina way kula biirtay xisbi hebel. Macnuhu saas uu dhacaya.
Aan ku noqdo Miigane, agaasimey, mar haddaad tihiin dalladii heer qaran ay ku midoobeen dhalinyarta Soomaalilan, maxay idinla tahay arrintaa Mustafa sheegay?
Runtii arrintaas waxaan qabaa inay dhalinyaradu ka duwan yihiin. Dhalinyarada maanta maaha dhalinyaradii shalay, waa dhalinyaro aqoon yeeshay, waa dhalinyaro tiknoolojiyadda iyo caalamka iyo waxa dunida inala dariska ah og waxa maanta ka dhacaya. Waa dhalinyaro runtii ka dheregsan muxuu ahaa doorashada iyo dimuqraadiyaddu, sida ay dal iyo dad u horumariso, sida ay bulshada meel uga qaado oo meel sare runtii ay u gaarsiiso. Way jirtaa arrinta ah in xisbiyadu ay yihiin xisbiyo ordina, guud ahaana dalku uu yahay dal ordina, laakiin haddana doorashooyinkii qabsoomay waxa aan ka baranay runtii waxyaabo badan oo casharo fara badan oo keenay kalsooni fara badan in beeshii caalamku ay keenaan. Taasna waxaa loo tirin karaa xisbiyadii sabeeyay barnaamijyada kala duwan iyo doorashooyinka iyo dhalinyarada iyo guud ahaan bulshooyinka oo runtii uga qayb qaadanaya doorashooyinkan iyagoo markaa ku salaynaya runtii aragtiyahooga gaarka ah. Maantana dee diwaangelin baa la sameeyey, kaadhad baa la qaatay, qof kasta waxa la siiyey doorasho, waxa la siiyey doorasho xisbiga uu doonayo inuu doorto, qofna qof laguma xasbi karo. Taasaana caddaynaysa runtii
Mustafa. Horta muxuu hayay waa mid waan ku raacsanahay walaalkay, waxa weyn dhalinyaradu waa dadka cudud ugu badan ee codaysa, waa run. Laakiin dhalinyarada aynu ka waramayna Soomaaliland ku dhaqanay, marka la eego waaqica siyaasiga ah ee ka jira Soomaaliland, saddex bay u qaybsameen. Waxay u qaybsameen qayb qabyaalad cad ku dhaqmaysa oo ku kala taageeraysa musharixiinta, waana inta ugu badan. Waa wax jira oo xun oo inagu fiday oo indho u rabnay inaan wax ka qabanno. Qolo dana shakhsiyadeed ku kala taageeraysa musharixiinta ayaa ah iyaguna qolo kalo jirta, qolo ku kalaad xulanaysa waxqabad, waa qolo aada u tira yar, waa dhalinyaro muxuu hayay way jiraan, waa la xusi karaa, laga tegi maayo, laakiin tiradoodaan badnayn. Qoladaas inay dhahdaan xisbi hebel muxuu soo bandhigu qabanayaa, manifestadiis waa sidaa. Midda kale xusida midan baa, horta dhalinyaradu ma akhriyaan xisbi manifestooyinka ay xisbiyada soo saareen, inta akhriyo waa yartahay.
Barnaamijyada
siyaasadeed xisbiyada laba xisbiyadu barnaamijyada siyaasadeed ma u soo bandhigeen si ballaaran oo qofka miyi jooga iyo ka magaalo joogaaba uu heli karo. Taasina may dhicin. Sidaa daraaddeed waxaynu odhanaynaa markaa mar haddii aan xisbigii aanu soo bandhigin ama si ballaaran aanu dadkii kii miyi joogay kii magaalo joogayba aanu waxqabadkiisii wuxuu doonaya lagu doorto aanu u baahinin. Dee waxa lagu dooranayaa ee lagu kala xulanayaa waa nin walba inuu markaa ka isku jifan yihiin oo ololeeyo.
Markaa taa macnaheedu mayaanay ahayn markaad saa u eegtaa dadleeday wadcigii baa u badan sidaa. Maxay tahay waxaad dhalinyarta eedda u saaraysa Mustafa?
Waxaan dhalinyarada eedda u saaraya, dhalinyaradu waa xoog, waa xaweyaan, waa tuulka la adeegsanayo. Iyagu waxaweyaan waxa ku jira tamar baa ku jirta, tamartaasi waxna way dhisi kartaa, waxna way burburin kartaa.
Agaasimaha dalada Soonyo miigane sanadkiiba dhowr kun oo arday baa ka baxa jaamacadaha dalka, aqoonta iyo cilmiga la baranaya door noocmaa bay ku yeelanayaan inay ka reebaan dhalinyartii in mabda' iyo waxqabad wax lagu doortay in qabyaalad wax lagu dooro.
Bismillah. Mid waa saxayaa oo horta walaalkay waxaan saxayaa dhalinyaradu inay yihiin agab ama tuul runtii la adeegsanayo ma aha. Dhalinyaradu waa hanti, waa hantida ummadani maanta ay leedahay, waa hantida runtii ay ku faanto. Way jiri kartaa galdalolooyin iyo waxyaabo tabasha ah oo dhexdooda ka jiri kara, laakiin waxa ay qabteen iyo maanta xawaaraha ay jarayaan marka aad eegto dhinaca aqooneed, dhinaca horumarineed iyo dhinacan arrimaha doorashooyinka iyo xitaa ka qayb qaadashada siyaasadda, waa wax weyn oo maanta la taaban karo. Haddaan kusoo noqdo su-aasha kale aad i weydiisay, runtii sidaan markii hore ka dhawaajiyey, Soomaaliland waa dal yar oo kaltirsigiisa xitaa aqooneed markaad eegto, inkastoo aanay jirin daraasad rasmi ah oo muddooyinkii dambe la sameeyey, loo tiriyo inaanay ka badnayn dadka wax akhri kara, waxna qori kara boqolkiiba haddana konton. Laakiin haddana waxaa jira maanta fursado badan oo jaamacadihii ay soo kordheen oo runtii aqoono kala duwan soo baranaya. Waxaan qabaa inay maanta waxtar weyn ku soo kordhisay bulshada reer Soomaaliland, waana ta maanta suurto gelisay in la helo sida dalad Sooyo oo dhalinyaro ah oo runtii iskeed isku hogaamisa, sida in dhalinyaradu ay isu agaasimaan ururo mutadawiciina oo iskooda ay u leeyihiin, in dhalinyaradu ay maanta door iyo garabyo rasmi ay ka noqdaan xisbiyadii qaranka oo runtii maanta ay door fiican ay ku leeyihiin itaalku halku doonaba ha gaarsiiyeen.
Waxaa jirta miigana waan ku iman doonaa Mustafa, dhalinyartu door noocmaabay markaa doorashada hadda socota ee la rajeynayay inay bil wax ka yar gudeed ku qabsanto Soomaaliland ay ku leeyihiin?
Doorka ugu weyn bay barxada ku leeyihiin. Markaad eegto dhalinyaradu waa dadka ugu badan ee maanta codka laga dhuursugayo, dhalinyaradu waa dadka ugu badan ee wacyigelinta daadihinaya, waa dhalinyaradu waa dadka ugu badan ee qaadaya fariinta togan ee bulshadii la gaarsiinayo runtii in doorasho iyo dimuqraadiyadeed dalka ay ka jirto. Dhalinyaradu waa kuwa maanta ka shaqeynaya goobihii muxuu ahaa insha allah ee doorashooyinka ee jaamacadaha laga soo xulayo. Marka door weyn bay runtii ku leeyihiin, kuwa codaynayana way yihiin, kuwa maanta sidoo kale hal element baan ku kordhinayaaye aan qabo inay maanta muxuu ahaayey yeesheen awood runtii ay ku kala gartaan wax xasan iyo wax xun oo ay kala garanayaan nabadda iyo nabad la-aanta ayaan qaba inay maanta xitaa yihiin.
Inkastoo ni gabagabadii ku soconno, haddana iminka Mustafa Goorhanba gacanta taagay.
Waxaan horta walaalkay kelmad baan ku oranayaa halkii muxuu ahay dhalinyaradu waa tuul. dhalinyaradu waa run, waa resource, waa qaniimad, waa hanti dalkani leeyahay. Laakiin haddana sida loo isticmaalaa ku xiran, macnaha sida waa la isticmaal. Waxaanu aragnay matalan oo kale mudaharaad markuu dhaco, cidda mudaharaadka ka qayb gasha waa dhalinyar. Laakiin dhalinyarada waxbaratay intay ka yihiin dhalinyarada waddanka, waxay ka yihiin nambar aad u yar. Marka dhalinyaradu si guud marka loo sheego, waxa badan inta reernimo. Haddii su-aashu ahayd dhalinyaradu maxay xisbiga ku raacayaan, ama dhalinyarada codaysa, waxaanu ka eegaynaa un waa dhalinyarada codaynaysa, waxay xisbigii ku raacayaan intii ugu badnayd waa qabyaalad. In yar oo mabda ku raam, yar oo wax qabad ku raacaysa way jirtaa, waa la xusi karaa.
Si doorashadii dhalinyartu doorkaa sheegaysaana uga qaadatan, isla markaana ay noqdaan kuwa codkooda ku bixinaya ama waxqabad ama mabda' ka doonaan baa ku raacaane, oo iga beeleen ujeedooyinka kale qaarkiin aad sheegteen, muxuu xalku noqonaya? Aan ka horeeyo Mustafa.
Horta waxa weeyaan in mushkiladda la abaaro, waxa ka qurux badan in mushkiladda waxa sababay la abaaro, waayo haddii mushkiladduun lagu koobnaado, wixii sababayana uu soo baxayo mushkiladdu joogsan mayso. Anigu waxaan qabaa cidda dhalinyarada waxaan ku abuureysa horta in iyaga toos loo abaaro, hadduu yahay xisbiga laftarkiisa oo qabyaalad iyo reero ku ololeysanaya oo kolba reer la shiraya, haddii yihiin reeraha laftarkooda oo xisbiyadii kolba sida daadka meel wada gelayo oo deedna odhanaya qabiil hebel haddaanu halkan aanu nahay, haddii yihiin oday dhaqameedkan isagu ku ololeynaya haddaanu reer hebel nahay oo afkoodii aan ku hadlayo xaggan aanu lahay, bahasha in halkaa laga abaaro oo la yidhahdo war aynu ka dayno reeraha iyo isriixriixe, xisbigu hala yimaado mabda, waxay yidhaahdo anigu haddaanay xisbi hebel, waxa aan kor u qaadayaa oon la shaqaynayaa waa dabaqada shaqaalaha, ciddaasaan adeegooda ka shaqaynay. Mabda ha lagu tartamo oo aynu ka dayno oday dhaqameed hadduu yahay, iyo hadduu xisbiga laftarkiisa yahay, iyo haddii uu dhalinyaradu markaa way toosaysaa.
Runtii waxaan qabaa taa beddelkeeda iyo cagsigeega. Waxaa qabaa maanta in xisbiyadu runtii itaalku halku doonaba ha gaadhsiisnaadee ay la yimaadeen barnaamij siyaasadeedyo cad oo ay inoo qoreen oo shalay 2003 runtii aan jirin, 2010 waa la bilaabay. Maantana xisbi kasta waxuu ku doodayaa inuu barnaamij siyaasadeed u daadihiye. Runtii walaalka waxaan leeyahay Mustafa, qooley qoorqabad kuma cabto. Dhalinyaradii xisbiyadu way kasoo baxeenoo waxay leeyihiin maanta nagu doorta barnaamij doorashadiina waxa la siiyey bulshadii, kaadh buu qof kastaa haystaa. Marka in uu qofku intuu istaago isagu qiimeyn iyo gorfeyn iyo falanqeyn uu sameeyo xisbiga uu qaadanayo iyaka uu codaynayo, dhinaca kalena waxa la abuuray fursad ah in uu qof kastaa uu leeyahay doorashada shaqsinimo iyo cidda uu dooranayo. Go-aankaasna waxaan qabaa ma jirto meel cidna lagu khasbayo oo la odhanayo khasab kusoo odee oo xisbigan kusoo raac ama reerkan baa tahaye reerkan kusoo raac. Laakiin dhalinyaradu fursada iyo bulsho weyntuba way haystaan. Halla waan baraarujinayaayo waxay nagu soo foole doorasho tijaabo ah, doorasho aynu wada ogsoonahay doorashooyinkii hore guulahii ay noo dhaliyeen mid kasii ballaadhan inay dhalin karto oo caalamka iyo beesha caalamkaba inagu soo dhaweyn karto. Waxaan leeyahay noqda kuwo ku doorta barnaamij siyaasadeedka xisbiyada, ha noqonina kuwo reernimo iyo barnaamijyo ku ololeeya.
Waa tahay aad iyo aad ba mahadsan tihiin dhegeystayaal. Waxaan taasi kusoo gabagabeynaa barnaamijkii Dooda Gaaban ee caawiya maanta oo idinka imanaya magaalada Hargeysa. Intaanu barnaamijka mid lamada ku kulmayno, waa anigoo Barkhad Maxamuud Kaariyo idinku dhaafaya. Amaana Allah.
xubinta Dooda Gaaban intaas hadaan ku dhaafno, haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade.
waxaanu wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo. gabi ahaanba barnaamijkeenna waxaanu ku eegaynaa ciyaarihii habeenkii xalay ahaa la ciyaaray ee koobka qaaradda yurub ee loo yaqaano Champions League, sidoo kalena waxa aynu dulmari doonaa kulamada maanta kooxuhu iskaga hor imaan doonaan. haddii aan ku bilaabo gruubka iyo kooxda kubadda cagta ee Liverpool, ayaa Maribor waxay ku qabatay 7 gool iyo xaaba. ciyaaryahan Maxamed Saalax iyo ciyaaryahan kale ee Firmino ayaa goolashaasi 4 ka mid a dhaliyey oo midba 2 eeb dhaliyey. hase ahaatee ciyaaryahan Alexis Oxlade-Chamberlain oo kooxda Liverpool ee Arsenal ka soo iibsatay xilli ciyaareedkan bilowgiisii ayaa goolkiisii ugu horreeyey ee kooxda saxiixay. Spartak Moscow ayaa iyaduna waxay 5 gool iyo 1 gool ku qabatay kooxda kubadda cagta ee Sevilla. gruubka f kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich gurigeeda ku ciyaareysa Shakhtar Donetsk ayaa u timid oo 2-1 ayay kaga badisay. Manchester City oo gurigeeda ku ciyaareysana Napoli ayaa tiro taale ah ku martay. Ciyaaryahanada Raheem Sterling iyo Jesus ayaa labada gool qaybtii hore ciyaarta u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Hase ahaatee kooxda kubadda cagta ee Napoli waxay iska qasaarisay fursada ciyaartaasi ku bareejin karto ciyaaryahan Martinez uu ka lumiyay gool rigoore ahaa oo kooxda loo dhigay. Monaco oo gruubka G kaga hortimid kooxda Manchester gurigeedana ku ciyaareysay waxaa lagaga badiyay 2-1 oo waxaa guusha ay ku raacday kooxda kubadda cagta ee Besiktas. Kooxda Leipzig ee waddankaasi Jarmalkuna waxay 3-2 kaga badisay kooxda kubadda cagta FC Porto. Abuel Nkashi oo gurigeeda ku ciyaareysay Borussia Dortmund ayay 2-1 bareejaha wada galeen oo gruubka H ayay labadaasi kooxood ku wada ciyaarayeen. Tirada leeg waxaa ku kala baxayaguna kooxaha kubadda cagta Real Madrid iyo Tottenham Hotspur oo iyaguna min hal gool isla dhaafi waayey. Kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur ayaa ciyaar wanaagsan soo bandhigtay oo weliba ciyaaryahankooda Kane waxaa daqiiqadihii ugu dambeeyay ciyaarta uu iska qasaariyey fursad uu goolka guusha ugu keeni lahaa kooxdiisa kubadda cagta ee Tottenham Hotspur. Hase yeeshee, golayaha kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa gooshaasi bannaanka uga saaray weliba ciyaaryahan Cristiano Ronaldo uu isagu kooxdiisa Real Madrid gool rigooraha u dhaliyey oo goolka ee la timidba uu ahaa ka oo keliya, halka goolka ay keensatay kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspurna uu ahaa gool iska dhalisa oo uu iska dhaliyey ciyaaryahan Varane oo kooxda kubadda cagta ee Real Madrid gadaal uga ciyaara. Haatanna kulamada maanta ee horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League gruubka ee Benfica ayaa waxay soo dhaweyneysaa Manchester United CSK Moscow waxaa u imaaneysa kooxda kubadda cagta ee Bayern Anderlecht gurigeeda ayay kula ciyaareysaa kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain. Bayern Munich oo toddobaadkii hore laga soo badiyey oo PSG ay ka soo badisay, markaan toddobaadkii hore waxaan ka jeedaa kulankii kan ka horreeyay labadaasi kooxood iska hor yimaadeen, waxa ay soo dhaweyneysaa kooxda Celtic. Gruubka C, Karabakh iyo Atletic Madrid ayaa kulmaya, waxaana lagu kulmayaa guriga Karabakh. Chelsea waxa ay garoonkeeda Stamford Bridge ee magaalada London kula ciyaareysaa kooxda kubadda cagta ee Roma. Gruubka D, Barcelona ayaa waxa ay la ciyaareysaa kooxda Olympiacos, halka Juventusna ay u imaanayso oo guriga Juventus lagu ciyaarayo kooxda kubadda cagta ee Sporting ee waddankaasi Boortaqiiska. Dhegeystayaal, xubintii caaruuna inta aynu joogto tani kulan dambe waa mascado idila sida iyo nabadgelyo.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad xubinta ciyaaraha ka dhegeysaneyseen waa laanta afka soomaaliga v o a. Haatana ballan caashe Ibraahim Aadan ka codsada inay noo dulmarto qaar ka mid a qodobadii warka ugu doolka roona. Caashe:
mahadsanid jaamac. Kumanaan qof ayaa maanta isugu soo baxay magaalada Muqdisho, kuwaasoo muujinaya sida ay uga caraysan yihiin weerarkii 14-kii bishan ka dhacay isgoyska Zoobeh ee dhimashada badan dhaliyey. Dadkan oo ka kala socday degmooyinka gobolka Banaadir ayaa ku dhawaaqayay hadallo ay ka mid yihiin nabadiid Dooni Mayne iyo erayo kale oo ay kaga tarjumayeen sida ay u taabatay dhacdadii ka dhacday isgoyska Zoobeh. Dagaal ayaa ka dhacay tuulo ku dhow degaanka la yiraahdo Matoor oo qiyaastii 10 kilomitir dhinaca galbeed magaalada Beledweyne kaga beegan. Inta la og yahay, laba qof ayaa ku dhimatay, ilaa iyo 3 kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaalkan oo dhex maray maleeshiyada kooxda Al-Shabaab iyo dadka deegaanka.
Waa tahay dhegeystayaal, aad ayay ugu mahadsan tahay Caashe Ibraahim Aadan qodobada warka ugu dalkaroona noo dulmaraysay. Waxaadna kala socotaan laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waxaad haddii eebaha wadala dib isu maqli doonaa idaacaddeena aroornimo. Waa Jaamac Buule Jaamac iyo Caashe Ibraahim iyo dhammaan bahda v o a oo idin leh, ismaqal dambe oo xiiso leh.